veist, 10-15 samples setna, skiluru, þannig að það tekur svo langan tíma að snýða allar vörur af því sem að þér finnst vera fullkomi fyrir þig. Og svo þegar eins og núna að ég strax kom með aðra hugmyndir hvernig ég get betur bætt gallan, sko. Þannig að þetta er alltaf í svona,
þetta er alltaf að elta í rauninni sjálfa þeim,
sko. Já, í rauninni, sko. Þetta er svo mikil kreatív vinna líka sem að við bæði elskum, eins og myndatökum núna síðustu tvær helgar að taka myndatökurnar og það með módulum, þetta er bara svo kreatív og skemmtilegt starf.
Og hvað er markmiðin þeir? Hvert viltu fara með þetta?
Ég raun og veru bara vill bara hafa gaman að þessu. Þetta er, ég náttúrulega er kíropraktor í grunninn, skilur.
Og þú ert ekki að fara að hætta því?
Nei, ég hef verið spurður hvað mér
ert að fara að fara alfari yfir í þetta?
Já, nei, mun aldrei gera það, sko. Nei. Ég mun aldrei hætta sem kíropraktor og þetta á að vera bara eitthvað sem er mjög skemmtilegt að gera.
Já.
Og eitthvað sem er skapandi.
Bara svona hoppi, vera skemmtilegt hobby.
Akkurat.
Já, var ég að spurja, sko, áðurna, sko, við verðum aðeins að hérna, áðurna, við kannski tölum aðeins meira Það var ég að spurja það bara hvað er svona heittin í hausti núna á þessu ári, hvað er svona heittasta tískan í
hausti? Já, sko, hérna, mér finnst það bara að vera svona bara klassik, þannig að hérna, við sjáum bara núna öll sko hátísku húsin og allt þetta, það er bara eins og líka bara hvernig ástandið í heiminum er, það er engin að fara að kaupa sér eitthvað rándýrt eða eitthvað sem stendur of mikið út, þetta er meira svona flæðir inn í það sem er bara stílhreint og klassist og hérna mér finnst það vera svolítið bara ítalska, klassiska, tíska vera komin aftur.
Er logomanni hann að þetta út?
Ég, það er löngudotti út.
Já.
Það er bara eitthvað neginn löngudotti út, sko.
Þú ert nefnilega með söttu logo hann á þínum fönnum.
Já, ég vildi að mynd hafa logoið bara eitthvað neginn þannig að það sjáist valla og það er bara í sama lit og klæðnaðurinn og er bara svona mjög svona downstated bara, skilur.
Og hvar verður hægt að fá þinn fatnað?
Það er á heimasíðunni autumnclothing.is og hérna, og þetta er opnar allt bara klukkan 8 í kvöld.
Frillt.
Yes.
8 í kvöld fyrir þetta staðmar.
Yeah.
Og bara hægt að panta á netinu og
já. Það er náttúrulega svo mikið snillt að vera með sko Gorilla Warehouse. Ég veit ekki hvort þið kannist við það.
Já.
Þannig að hérna, veist, þetta fer bara allt beint í þeirra og þetta er svo þægilegt fyrir okkur sem að eru kannski í fullir vinnu, veist, að vera ekki að hugsa um að taka til pantanir og allt það, sko. Þannig að það er sjúklega þægilegt.
Þannig að þetta er bara sent þá annað hvort þú getur valið þá, bara sent heim að dyrum með að sækja
Já, og þess
að
getur bara fengið heim, tekur einn dag, skilur þau og svo getur þau bara skipt og skila ef fólk þar.
autumnclothing.is og sömulegis autumnclothing á Instagram, ekki?
autumnclothing Reykjavík á Instagram, þannig að tekja endal á því.
Frábært, komið til hamingi með þetta og gangið sem allar best með.
Takk hellega. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt.
Sjáumst á Subway. Nike. Hlaupabuxur, hlaupajakki, hlaupaskór. Þú færð allt fyrir útilaupin hjá Er Kringlunni, Smáralind, Akureyri og Er.is.
Lionsgate kynir Never Let Go. Hörku spennutryllir með Halle Berry í aðalhlutverki.
Say it. Never Let Go.
Never Let Go. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóinum Egilshöll.
Outlet Sprengja. 30-70% afsláttur. Opið frá 12 til 18 í dag. Svefn og heilsa, Völuteg 17, Mosfellsbæ. Dream a little dream of me.
Body Fuel orkudrykkirnir eru stútfullir af vítamínum, söltum, steinefnum og koffíni sem koma þér í gegnum daginn. Body Fuel, fyllt á líkamann. Verkfæralagurinn, ævintýraland athafnamannsins. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
Findu rétta bílinn við fjármögnum. Lykill bílalán.
Það er Ungverjaland, Austurland, Tjekkland.
Ekki missa af quiz í opinni dagskrá laugardaginn 5. október á Stöð 2.
Er rosalega spennt.
Stöð 2, margfalt skemmtilegri.
Brennslan í samstarfi við Subway og Klaka.
Rikki, Egill og Kristín vakna með þér alla virka morgna. Brennslan á FM 957.
My breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely, I guess that I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for everything, you held me down.
us and cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh baby, your touch it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away, but he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Hey, 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 hey. Still gonna be my man. Hey, 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 hey. Oh, this body high gives me sleepless nights. It's a million times when it jerk you kill. You're bad for me. Guess they never felt the high we're on right now. And my sister says I should run away, but she don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be.
Já, brennslan heldur áfram hér á FM 957 og Pílára.
Já, ég var bara svona veltað þessu fyrir mér því að nú vorum við að sjá Öðum Blöndal kom hérna til okkur að þess að hann lendur heima eftir drauminn.
Veldi því.
Og hérna,
hann og Steindi voru 31 dag abroad.
Já, ég nefnilega sko, þetta nefnilega þvílíkt ferðalega. Hann sagði okkur líka eins og hann hafði verið sko 78 klukkustundir í flugvél.
Flugvél.
Í flugvél sko, það vorum við ekki að tala mellina og kyrslan aðeim og eitthvað bara á lofti í flugvél 78 klukkustundir.
Já. Þú, hvað er það, þetta er 24-48, þú veist, þetta eru meir en þrír sólarhingar.
Já, í flugvél.
Inn í flugvél.
Já, það er svakalegt. Og þá svona fór ég svona að hugsa hvað er lengsti tíminn sem þið hafi verið bara ekki á Íslandi. Í beit.
Mm.
Ég held að ég eigi ekki meir en 3 vikur.
22 dagar hjá mér.
Já.
Amerika.
Já.
22 dagar.
Já.
Já. Þannig að við erum bara í svipuðum baka.
Já.
Við höfum að, já.
Ég tók upp ekki fyrir Ameríku.
Þið fóruðu ekkert í ykkur svona, þú hefði nú alveg verið típan í að fara ykkur svona reisupælingar eftir mentó eða eitthvað.
Já, mér langaði það sko.
Mm-hmm.
En var það ekki úr því.
Nei.
En hérna, ég held að lengsta sem að ég verið í burtu mitt bara 2.5 vika eða eitthvað.
Rosalegt að hérna hvað var vinsælt, ég veit ekki hvað það erða ennþá. Það var allan
að
fara í heimsessu mm-hmm. og það var fólk að fara í sko það var stutt heimsessu að fara í 3 mánuða heimsessu sko.
Já.
Vistu, ég þekkti alveg ykkur sem voru að fara þarna í 6-7 mánuði bara út í ferðal.
Já, ég ætla ekki að segja að ég sjá eftir að hafa ekki gert það. Það hefur verið gaman að gera það.
Mm-hmm.
En þú veist, ég vildi bara fara að vinna og fá pening sko.
Einmitt.
Þannig
að
hérna.
En sko, því að hvað í grunninn sko, fyrir hvað er maður að vinna? Þú veist, ertu ekki líka að vinna bara fyrir þú, þú ert að byggja þig upp, úr þetta
Einmitt, þú veist að búa til einhvern feril
og eitthvað. Búa til einhvern feril og þú ert að byggja, já, fá það ekki fyrir höfu og eitthvað. En svo endanum þá vill alltaf ferðast, sko.
Já.
Þið langar að skoða heiminn og sjá og spá og spegluna, sko.
En hversu þreyttu er það samt að, þú veist, kannski gista hostelum í Einmitt.
Ég held að engin,
nei.
Engin, nei, sko, ég held að engin sem hefur farið í heimsreisu í 3 eða 6 mánuði sjáu eftir
nei,
því í dag.
Nei, það held ég ekki.
Nei,
það var alveg skrítið að gera það.
Þráttur að hafa gista
okkur hostelum. Ekki nú lendir í einhverjum hamförum bara.
Já. En er ekki samt bara erfitt að fara í heimsreisu í dag, bara það verðlagi og styrt ekki?
Já, ég er þess vegna að pæla í hvort þetta væri svona svolítið dotti út, sko. Þú veist, maður heyrir allan kannski ekki eins mikið þetta núna.
Nei.
Það er kannski því að þá var maður bara meira nær aldrinu sem var að fara í þetta.
Bara 80 og 90 ára. Já, ég held að þetta sé alveg eitthvað sem þetta er að gera. Bara sjá aðra menningu og upplifa annað og hérna fara þá einmitt á kannski einhver svona staði sem eru svona once in a lifetime dæmi.
Ég er að segja, það er bara einhópur í Vesla, þú eru 5-6 saman í 6 mánuði heimsins, strákar, skilur.
Ég meina, ég verð fertugur eftir 5,5 mánuð og mér finnst því hafa verið allt okkur svona kassalaga í mínum bara útlandaferðalög.
Þessi stað er náttúrulega bara staðfest, það er bara þannig.
Já, og þú veist, mér langar, þú veist, pældi, ég hef ekki farið til Grikklands, ég hef ekki farið til Ítalíu.
Þú hef ekki farið til Ítalíu?
Nei,
þú þarfst að fara að vinna með
það. Ég hef ekki farið til Frakklands.
Ok, þú átt svona mikið eftir í
Evrópu bara. Já, helling eftir, sko.
Þú getur þess vegna bara, þá getur þú bara, ég hef neltir í svona indireil eða eitthvað.
Já.
Það er bara lesta fyrir
niður. Og fimmtus aldrei.
Já,
hvað.
Hún er búin að eyða endalusta peningum bara til þess að fara til Tene, að því að það er svo þægilegt.
Þú átt allavega mánuð frí inni, þannig að hérna bara enjoy.
En þetta er náttúrulega sem ég hef, við höfum alveg átt þess að samræða ríða þú, sko. Við tengjum ekki alveg þarna, sko, mér langar helst bara nánast ekki á sama stað.
Já, þið langar alltaf að sjá okkur nýtt.
Já.
Ég meni, hefur þið farið til Asíu?
Já, ég farið til náttúrulega Dubai,
já,
sko.
Já, Dubai, já, já.
Og Abu Dhabi og þar.
En þú voru ekki verið Kína eða?
Nei, Japan, mér langar rosalega til Japan líka. Og hérna, nei, já, einmitt, ég á svona svolítið það eftir, en hérna, búin að vera það heppin að geta ferðast mikið, sko, Evrópu, að minnsta kosti. Ég farið til Bandaríkjana að skjóða tvisvar.
Já.
Og það er ekkert sem segir mér að mér langar að fara þangað eitthvað aftur.
Nei, nei.
Já, ok.
Tvist.
Algjörlega.
Ekkert eitthvað, ég er ekkert eitthvað, það eina sem ég langar í, bara eina sem ég langar að upplega í Bandaríkjunum með Nashville.
Já, þeir lítur, þeir lítur að langa að fara til Suðurríkjana.
Ég segi það, já. Þú veist, Nashville er bara það að byrja held í beint flug með Icelandair á næsta ári, sko.
Já, við erum að fara.
Það er risa fréttir, sko.
Mm-hmm.
Það veist, ég er bara til í fyrsta flug.
Já, bara látum við það.
Það er bara þarf að gerast.
Hvað þarf að gerast?
Bara country ferð.
Já.
Bara í honky tonk og Jesus, hvað ég mun.
Hattúaði bara í gegnum þann dag.
Já, bara allan dag. Það verður svakalegt, sko. En já, fyndið að við séum öll bara í einhverjum þrejum vikum.
Já.
Það er engin sem búin að ferðast eitthvað mikið meira en það. Rikki fyrir til Ameríku, hvað var það langt?
22 dagar.
Það voru 22 dagar.
Já, 22 dagar í tökum. Já. Það er lengsta sem ég hef verið í útlöndum í einu. En sem þrý, bara 18 dagar. Ég hef ekki eins og náð þrejum vikum, af því mér veist það bara heil og langt. Veit ekki,
já, ég fór sko í þryggjavegna frí bara það var svona fjölskyldu frí sko þegar ég var 13 eða
eitthvað. Já. Það var það svona normið að fara í þrjár vikur.
Já. Tíu dagarnir voru eiginlega fullkomnir.
Tíu dagar eru næs, með það.
Og að því að við erum að tala svolítið ferðalög áðurum fyrir mér þann virta, ég ætla að henda ykkur í smá quiz bara Evrópu.
Elska.
Og hvað er vitið? Baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone put me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Comes the two to the three to the four.
When it's last call and he kick us out the door. It's getting kind of late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar.
Brennslinni og að því við vorum að tala um ferðalög og svona.
Já.
Og ætla ég að henda ykkur í smá quiz um Evrópu. Hvað vitið þið um Evrópu?
Ok.
Hvernig, en eru þið vel að ykkur? Svona...
Já, sko...
Nei, ég ætla bara að segja nei.
Ég ætla bara að vera kokki og segja já, já.
Já, ok.
Veist, ég held ég sé að lágætla að mér ís.
Já.
Þetta er bara mjög einfalt. Þetta er bara, þú veist, tvö stið fyrir rétt svarum og stela. Hvert er minnsta land Evrópu? Hvað varðar fólksfjölda?
Fólksfjölda?
Já.
Oh.
What is the smallest country
in Europe? Það er Vatikanir bara.
Já, rétt!
Já. Mm-hmm.
Ah, já. Mm-hmm. Það er Vatikanir. Mm-hmm. Það var mjög auðvelt. Mm-hmm. Svona fínt. Plóter, hver er lengsta á Evrópu?
Lengsta á Evrópu. Dóná.
Dóná. Mæ.
Var henni Níl eða Signa eða eitthva. Signa.
Signa.
Já.
Það er rátt. Að Volga.
Volga.
Volga. Kristín. Hvaða borg er þekkt sem The City of Lights? Hvaða
Paris.
Borg í Evrópu?
Paris.
Það er rétt.
Shit.
Vel gerst.
Hún sagði, nei, ég sagði, já, ég held, ég tel mig góðan.
Aha. Uh-huh.
Ok.
Plóters.
Það er 4-0.
Í hvað landi finnurðu Stonehenge?
Skotlandi.
In which country can you find the ancient rock formation called Stonehenge?
Það er ekki Skotlandi?
Írland, Skotland, England eða Wales.
Hann er að gefa er þetta sem að þetta sé ekki rétt.
Írland, Skotland, Bretland eða Wales?
England eða Wales.
Já.
Nú, býttu var þetta ekki við fjóra valmöðulega annar rétt á.
Já, Írland,
Já.
Skotland, England, Wales.
Það ætla ég að segja bara Englandi.
Já, já.
Okay. Ég var alveg handið sem það var í Skotland. Erum ég komið 2 stig?
Jefnustu 2 stig.
Which country is the home to the famous fjords? Í hvað landi
Noregur.
Er heimili hinna frægu fjords?
Já, ég ætla að segja bara Noregur.
Það er rétt.
Það er rétt.
Það er rétt, jöfull er Kristín góðmaður.
Nei, það er algjör hefni.
Plóter. Þetta er svolítið skemmtilegt. Í hvaða borg er stærsta höfn Evrópu? Stærsta höfn.
Þetta er ekki alveg sömu spurningar sem að fá hér.
Samt sko.
Já, þú veist, ég stærsta höfn Evrópu.
Já.
Þú veist, maður.
Mamma er þess að búa að búa til bíómyndum þetta.
Já, ég ætla ekki íska á það sko. Rotterdam.
Rétt!
Já.
Rotterdam. Kristín, í hvaða landi er borgin Gúta? Sem er nefnd eftir Ástinum fræga.
Í hvaða borg?
Í hvaða borg? Í hvaða landi?
Nei, landi fyrir ekki. Í hvaða landi er borgin Gúta?
Sviss.
Mæ.
Er það ekki?
Mæ.
Belgíu.
Mæ. Hún er í Hollandi.
Æ, hún er í Hollandi, ég vissi það alveg.
Plóter. Hver er fjölmennasta borg Evrópu? Varandi fólksfjölda.
Fjölmennasta borg Evrópu myndi vera Berlín.
Berlín. Mæ.
London.
Mæ. Það er bara Moskva.
Já, við þetta.
Hörkupunktur.
Jú.
Grínt. Það var djók, við erum að djóka.
Kristín.
Akkur, maður tekur það bara eins og sér bara svona.
Maður er aldrei að segja að maður sé góður einhverju.
Nei, já, hvað segir þau?
Í hvað evrósku höfuborg er að finna Rauða torgið?
Hvað segir þau?
Moskvu.
Rétt.
Takk.
Plóter stál þarna. Moskva, hvernig er þá staðan?
Það er, ég myndi að segja 6-3.
Þú átt inni spurningu. Plóter, London er stæðsta borg Bretlands og þetta svo fjölmennasta.
Birmingham.
Rétt, næst stæðsta borg. Hvernig finnst þú þetta?
Ég er
alveg. Meta, algjörlega. Þú enda góður í þessu.
Okay.
Kristín,
Já.
Hver er stæðsta borgin í Skotlandi?
Er Edinborg í Skotlandi?
Já.
Já, ætla að segja það.
Það er rámt.
Það er ekki Edinborg.
Nei.
Glasgow.
Já, það er bara hárrið. Það er bara
hárrið. Hárrið jaft. Okay. Og ég á svarrið.
Þú átt svarrið, sko. Fyrir hvaða matvæli er franska borgin Dijon best þekkt sem?
Ég ætla að sé ekki sinna.
Já, það er hárrið. Já, það er hárrétt til
þér. Já.
Vá.
Það er svo góð.
Kristín.
Já.
Hvað heitir áin
sem fellur Amsterdam og áin er skýrð eftir frægum hollenskum bjór?
Amstel?
Rétt!
Vel gert!
Þetta var stærsta gísk
Hann við smakka Amstel? Ég ekki viss mér að smakka
Jú, alltaf smakka Amstel Já, já, bara svona basic, fýtt bara lagabjór
Já Herðu
Það er jafnt
Það er jafnt Hver er næst stærsta borgin í Þýskalandi? Berlín er stærst
mm-hmm.
En hver er næst stærsta?
Frankfurt?
Mæ
Ekki hugmynd sko
Mæ
Ég bara
Care to take a guess?
Nei, þú veist
Jó, gíska
Nei, bara, ég bara veit ekki
Ok, þannig að þú passar þetta bara
Já
Mæs, er þetta munn hérna?
Mæ
Hvað?
Þetta er Hamburg
ok
Þetta er Hamburg
Ah,
Plóter
ah.
Hvert er
Nei,
mest
Kristín Nei,
ég,
Kristín
yeah.
What is the most widely spoken native language in Europe? Hvert er mest talað tungumálið í Evrópu? Hvað var þar fólksfjölda?
Mest talað tungumálið í Evrópu
mm-hmm. What is the most widely spoken native language in Europe?
Man langar sér spænska, franska eitthvað svo náttúrulega er man, þú veist rústna eitthvað Við segjum það
Hvað, rústneska?
Já
Það er rétt Það er rústneskan sko Það er bara þannig sko
já, já.
Herðu, Plóter, þessi skemmtileg
Ok
Hver er stærsta eyjan í Evrópu? What is the largest island in Europe?
Já, ég meina það fyrir eftir sko þú veist að það náttúrulega er Grænland, skilurðu en já, Grænland
Nei
Jú,
Nei. Ekki hérna
Já, það er náttúrulega Grænland Grænland er stærsta eyja í heimi mjög, veist, en það úrst að fara undir Danmörku, skilurðu eitthvað Ætlar þá að segja þessi Ísland?
Nei, hún er það ekki heldur
Bretland segjar
Já.
Grænland er stærra sko
já, já.
Grænland er rétt svar
Nei, alltaf ekki hér, alls það er sem ég googla
Býtu, þú varst með þetta í einhverjum mólum um daginn og þá var verið að segja að þetta verið stærst í Evrópu
Já, bara stærst í heimi
Já, en kannski er þetta því að þetta er Já,
alltaf Hver er þetta ekki hér?
Við vitum það
ekki Það er ekki, ekki
Biggest Evrópu. Island in the world, Greenland
Já, en er Grænland þá tekið sem Evrópa?
Já
Þetta
Það
Býta hans, hérna hringir ykkur Góðan dag
Góðan dag, Grænland er ekki undir Evrópu Það er hluta Ameríku
Takk.
Af hverju?
Samkvæmt sko, samkvæmt landfræðilegu lögmáli
Ha? Þetta er bara í fyrsta skipti sem ég er að heyra þetta á ævinni
Þetta er tengt Evrópu sko Þetta er svona European Union og eitthvað
Það stendur, inn á Google, í innfjöldu Google stendur Sko, part of the North American continent En Já. Geopolitically, the island is part of Europe
Já, landfræðilega séð er hún hlut af Ameríku
okay.
En bara pólitísklega séð
Takk kjærlega fyrir þetta
Já, takk
Ekki málið
Já, okay. Alltaf gaman að verða gáðari Það voru Bretarnir sem að vinna þetta
Já, og Kristín búin að taka þetta
Kristín er búin að vinna þetta
Já, já,
vel gert Kristín
Takk
Hjartanlega og innilega til hamingju stundar með mér milli 3 og 6 alla dag Bastard, brugg og matur Brakandi ferskur klaki með sítrúnu, granateplum, límónu eða án bragðefna en alltaf brakandi ferskur
Degur dagar hefjast á Glerártorgi 3. oktober opið til 22
Dóri, blessaði stendi það
Hvað viltu?
Ég búin að heyri stötu og þau eru til í að leifa okkur að vera með ferða þá
Finnst það svo skrítið allt
En við gerum bara alltaf versta og hallarslegasta og skrítnasta sem í boði
Fyrsti þátturinn af ein stjarna verður í opinni dagskrá Föstu daginn 4. oktober á stöðu 2
Brennslan í samstarfi við Mínigarðinn og Don's Donuts
Ríkki, Egil og Kristín vakna með þér alla virka morgna Brennslan
á FM 957
Vissið þú að abar kúka bara einu sinni í viku?
En vissið þú að selir gera í raun ekki neitt?
Tilgangslausi móli dagsins í brennslunni.
Já, komið að þeim virta.
Herðu, einmitt, sko, það er athyglisvert. Ég var að sjá hérna að gera ykkur rannsók. Hvað haldið þið sofið mikið á lífsleiðinni? Hversu mörg ár?
Mörg ár?
Average
40 ár
40 ár?
Ó, ég ætla að segja svona 12
Nei, ég kannski ekki held Nei, ég segi 25
Já, ég ætla að halda mig við 12
Þau eru 26 Þú veist aðeins hugsa
þetta Eitt þriði
Herðu New York City New York City Þeir eru víst samkvæmt nýjastu fréttum byrjaðir að gefa einhvers konar hérna getnaðar var þannig til
Hvað er henni að segja?
Rotta
Rottur eru byrjaðar að fá getnaðarvarnir í New York til að vera
Hvernig?
Að slást einhvern veginn á móti fjöldan
Sko það er náttúrulega bara ábyggilega jafn marga rottu til þar og er að fólki hef ekki fleiri sko. En hvernig er það hvernig er þessi útdelt segir?
Ég bara er ekki sko það
er bara einhverju vesluna
Já, þetta er bara
en eitthva En hérna, og hver er svona yfir maður þeir eru deildar?
Þetta er einhver sko vara sem heitir kontrapest
Já, ok, og hvað hérna hvernig ná þær í það?
Allt þetta sé ekki þá bara eitthvað sem er sett eitthvað í ræsinu eitthvað þeir sleikitt upp eitthvað eitthvað svo leik Herfi, hvað haldið að fólk í meðaltali mörg lindarmál sem þau muni segja engum frá og aldrei
Ég ætla að segja svona 35
Ég verð að fá nákvæmari tölum
Fjögur
lindarmál
Það er tíu
Vá
Tíu lindarmál Meðaltalið er nefnilega þrjú
dark, Já, ok
Þrjú dark secrets
Með tíu alveg svolítið mikið sko
Já
Já.
Hvað er þeim mörg?
Nei, ég meina tíu er alveg, þú veist, ef pæli, ef það average er þrjú, þá er náttúrulega alveg fullt af fólki sem á miklu meir en tíu lindamál sem segja kom frá
100%
Hvað er þeim mörg?
Það veit ég
Það er ekki hugmynd Það veit allir allt einhvern veginn
Já, það verðist verið svolítið vera Sagan Herðu
Hvort sem að það satt að logið
Já Máli er að það er rannsók sem var að gera, sem var að koma út líka, sem að segir það að karlmenn þurfa að minnstakosti tvö guys nights
okay.
hverri viku til þess að vera ennþá svona mentally healthy tvö strákakvöld á viku
til þess að vera bara þetta niður, svona, slæmstæði lífinu
þetta er eitthvað
er þetta fyrir, þú veist, er þetta fyrir þriggja barna feður er þetta fyrir single stráka, þú veist, hvað hérna, fyrir hvaða mann er þetta
þetta er svolítið mikið
þetta er alltaf mikið, held ég, þetta er einhver rannsók frá 2017 University of Oxford
en þú gerir ekki einn fyrir því að þú tókst tvö svona kvöld núna bara helgina
já, það gerði ekkert fyrir geðil svona mínar
nei hún var bara verri ef eitthvað er
Herðu, hvað haldið að sé versta borgin í Bandaríkjunum fyrir stefnumót?
Versta borgin í Bandaríkjunum fyrir stefnumót?
Ok, byrju, til að fara á stefnumót?
Já, bara svona þessi borg sem er svona minnst hendug til að vera á stefnumótamarkanum, einhvern veginn.
Ég ætla að segja New York að það er svo úkisla mikil fjöldiðar.
Það er líka bara hárétt jörg. Það er New York. Ég get sagt ykkur það að þið borðið engisprettur svona inn á milli þá getur það hjálpað ykkur við að bæta svefnin
Já
Hárið verður fallegra og betra og mýkra Og kyn hilsan betri
Kyn kvöttin
Já, bara sexual function sko.
Ok, byrju hérna og ertu eldarðar eða farið þér í hylkjum
Já, þú getur örgulega fengið þér í hylkjum og pælir í því sko En þetta er náttúrulega alveg talað þetta sem ákveði delikasi, sko
Ég meina, við getum ekki pantað þetta bara hinga heim
Spurning, sko En náttúrulega í Asíu á götumörkunum þar þá er alveg vera að bjóða upp á engisprettur
Bara með tómónt svo þessu það?
Já, já, engisprettur og sportreikar borðaði svona prikum Það er aðtilsverð sem átt sér stað Það var ein 8 ára stelpa núna í miðjum september sem að tók bílin hjá fjöluskyldunni SUV, bara svona lítinn jepling
Já
Og hún keyrði í Target Þetta var ekki nema 13 Target, þetta var ekki nema 13 milna ferð
Vá, wow. ok
Það er heldig langur bíltúr fyrir 8 ára stelpur
Já
Hvernig samt sko, hún hefur þurft að vera bara með einhvern svona Hvernig náði hún niður? Hvernig sá hún út?
ég með svo margar spurningar.
Það mjög athyglisvert. Það gefið mér upp. Og svo annars svona loka mól í dag.
Já.
Þrátt fyrir það að við höfum átt helvítið erfitt sumar. Þá við talað
um...
Já, bara allir.
Já.
Bara veðurfarslesi.
Veðurfarslesi. Þá við talað um að jörðin sé að... Já, ég að sitt heitasta sumar.
Já, upplifið það ekki.
Annað ári í röð, heitasta já, sumarið.
Já, akkurat.
Nema hér á Íslandi.
Já.
Heru, þessu voru fínir.
Takk.
Alla föstu daga á FM 957. Það hefur hingað til verið nóg pláss fyrir okkur en eftir að baddi mætt á svæðið það er orðið svolítið þröngt heima. Mikið dót sem fylgir þessu böndum. Miklu meirinn í bjóst við einhvern veginn.
Eitthvað við þessum.
En ég þarf að ráðfæra með að svið Steinda og ef er spurningu fyrir hann. Okay. Hvað gerðið þú Steindi við allt klámsafnið til að búið að vera að minna pláss heima á þér?
FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll og Túborg Léttöl.
Body Fuel íþróttadrykkirnir eru stútfullir af söltum, vítamínum, steinefnum og aminósýrum. Body Fuel, fylltu á líkamann.
Þegar kemur að bílaviðskiptum erum við hjá Höfðabílum sérfræðingar. Höfðabílar.is
Bragð sem er beint í mat. Kraft Burger Kitchen.
Blessaði stendið það.
Hvað viltu?
Ég búin að heyri stöðu 2 og þau eru til í að leifa okkur að vera með ferða þá.
Finnst það svo skrítið allt.
En ef við gerum bara alltaf versta og hallarslegasta og skrítnasta sem í boði.
Fyrsti þátturinn af ein stjarna verður í opinni dagskrá. Föstu daginn 4. oktober á stöðu 2.
Brenslan í samstarfi við Subway og Klaka.
Brenslan á FM 957. Brenslan á FM 957.
You were
Jæja, hvernig er dagurinn ykkar í dag? Það er svona frekar dimmt yfir,
já.
Svona smá rigningalegt.
Á að vera smá rigning í dag.
Já,
en,
já það er að vera hörku rigning í hádeginu, sko.
Já, en eins og að segja þá, lítur veðrið út fyrir
fínast
að
vera bara
mjög næs. Já, svona helgina líka, á mjög næs. Þannig að hérna, það er alltaf gott.
Emmett.
Já, dagurinn í dag, Kristín, byrjum að þér.
Herði, já, framöndan bara frábæta dagurinn í vinnu, svo ætli ég að vera sterk með öllu.
Já,
Svo bara eitthvað næs að borða Eitt þáttur að fara sofa
Já, ertu að bjóða þér mat ekstra?
Basic Mér verður ábyggilega búið einhvers þér mat
Já, ég býðu þá bara til kallinu Það kemur örglu núna til myndi Já, ok, já Herri, það er bara, já, einmitt Ég fyrir örglega í fótbolla í dag
Já
Vel gert
Sveinibartinn
Taka smá, já, ég teka hættur örglega klukkan 6 eitthvað slus
Já
Svo er ég bara fóruldrafund í kvöld
Krúllegt
Já
Ræða aga vandamálið
Með þetta bara svona heilda fóreldrafundur sko Allir fóreldrar Það er einn saman okay. Svo bara eitthvað kósi heit heima sko Bara
Hvenær heldur þú byrjar að fara til skólastjórnar?
Okkar maður?
Já
Já ef það er eitthvað í líkingu við pappa sinn Þá er það bara í kringum annan bekka
Já ekki okay. Já Ah. Riki, dagur þinn, þú ert að fara lýsi kvöld eða ekki?
Herri, jú, ég, það er bara mestradeild í kvöld Verði í hérna messunni
Já.
Með gumma og félögum Þetta er, elska þetta koncept Það sem þú bara, þú veist, eða er hlutlaus Þetta er bara stillt á eina stöð
Já.
Og það er bara allt aksjónið þar á einu stað
Já, líka bara það að þú sért ekki hlutlaus En þú getur að fylst með öllu hinir sem er að gera slíka í leikjunum
Það er bara svo gott koncept.
Það er ekki.
Það er líka bara skemmti þáttur.
Er þetta ekki næs?
Ég er bara ógeðslega skemmtilegt.
Ógeðslega gaman að horfa á þetta sko.
Ég er svo að horfa líka í kvöld.
Já, bara þetta er mjög skemmtilegt.
Já. Hvað hérna, hvað leikir er í kvöld?
Náttúrulega stærsti leikurinn er náttúrulega klárlega Arsenal Paris Saint-Germain. Og svo eru náttúrulega, þú veist, jú, Bayer Leverkusen AC Milan er líka bara mjög skemmtilegu leikur. Og það verður gaman að sjá hvað mann seti sitt í skora mörg mörg í kvöld á móti Slóvan Bratislava sem er svona held í að mínum mati svona slakasta lið í mestaradeildinni þetta tímabilið svona fljótt á litið.
Hvað ert að tala eitthvað 7-1 bara eða?
Veist, svo getur líka vel verið að Pep svona horfi það hvíla menn eins og jafnvel Holland og eitthvað sko.
Já, er það ekki alltaf þannig að?
Já, ég meina ef hann alltaf ekki tíma ekki, já, að þetta er náttúrulega, það er mikið álag og annað og ég meina, þú veist, sitt í vinnur hann leik þægilega hvort sem að Hólandi með eða ekki, sko. Það með, jú, þetta er bara geggjað, við erum með 1, 2, 3, 4, 5, 6, þetta eru sjö leikir í kvöld.
Vá.
Á sama tíma klukkan sjö. Það með það verður nóg að mörgum, nóg að skipta yfir á og...
Já, ég tek alltaf messun í kvöld.
Já.
Veist, það er svona, hérna, þegar Leopold er ekki að spila, þá er gott að taka með svona.
Ná, svo erum við þínum enn á morgun, gegn Bologna.
Já, og það er nú síndaðið ekki gefin.
Já, ég meina Leopold frekar óöfnir að fá þá upp úr fjórða og lélegasta styrkleikarflóknum. Já. Og með Leopold er ekki að fara eitthvað auðvelda leið.
Nei.
Og svo náttúrulega morgun líka er athyglisverður leikur Aston Villa Bayer München.
Já, það er mjög athyglisverður.
Það er mjög athyglisverður viðureign.
Já.
Það með þetta bara, eins og segi, bara ég, þú veist, elska að vera fótboltafíkill og fá svo bara þessa viku.
Já, yndislegt.
Bara geggjað.
Herðu, já, við þakkum bara kjærlega fyrir okkur í dag. Við erum hér á morgun að sjálfsögðu á sama tíma. Við segjum bara blessið Billy.
I end up in crisis. Dealers all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me.
matinn er hausverkur margra. Hvað með fjölskyldu tilbúð Subway? Subway. Ferskleiki okkar bragð.
Lionsgate kynir Never Let Go. Hörku spennutryllir með Halle Berry í aðalhlutverki.
Say Never Let Go.
Never Let Go. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóinum Egilshöll.
Bodyfuel orkugelið fullkominn orkugjafi fyrir hlaupin, hjólreiðarnar eða aðrar úthaldsæfingar. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
Ni hao. Kínverst í kvöld. Pantaðu inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bílsöða 12 og Dalsraunni 13.
Dóri, blessaði stendið það.
Hvað viltu?
Ég búin að heyri stöðu 2 og þau eru til í að leifa okkur að vera með ferða þá.
Finnst það svo skrítið allt.
En ef við gerum bara alltaf versta og hallarslegasta og skrítnasta sem í boði.
Fyrsti þátturinn af ein stjarna verður í opinni dagskrá. Föstu daginn 4. oktober á stöðu 2.
Brennslan í samstarfi við Mínigarðinn og Don's Donuts.
Vaknaðu með brennslunni á FM 957.
You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about